Citim în 1 Petru, capitolul 2, versetele 9 și 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Amin. Slăviți să fie Domnul, fraților, că ne-a chemat să fim un popor sfânt. Pe noi care n-am cunoscut lumina, pe noi care ne-am născut în întuneric și am trăit în întuneric atâția ani din viața noastră, noi care am batjocorit cu viața noastră numele lui Dumnezeu, a ajuns și în viața noastră un moment în care cu adevărat să-L întâlnim pe El. Și asta este datorită harului Lui și slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Pentru fiecare suflet care a ajuns să cunoască ce înseamnă că bun este Domnul. Să guste din bunătatea lui Dumnezeu și să guste din izvoarele mântuirii și din izvoarele Duhului Lui Cel Sfânt. Toată slava o merită numai Domnul nostru. Dragii mei, însă, observați, nu-i vorba doar de mântuire aici. Și e foarte important ca tu să fii mântuit. Adică să ai iertarea de păcate. Mântuirea este și un proces, ea trebuie dusă până la capăt cu frică și cu tremur, dar primul punct al mântuirii este acesta, mântuirea care stă în iertarea de păcate. Și dacă iertarea aceasta nu ai în ziua judecății, va fi foarte greu să-ți vezi tot trecutul, întreaga viață pusă sub ochi. După cum este scris, iată că te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Mare lucru este că Dumnezeu ne-a iertat păcatele. Nu e un lucru mic, ci faptul că noi suntem iertați prin harul lui Dumnezeu este un lucru de maximă importanță. Și aceasta nu s-a realizat cu un preț ieftin, ci cu prețul sângelui Fiului lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să-i dăm tot timpul slavă Lui. Noi nu ne întâlnim aici ca să ne vedem unii pe alții, nici să socializăm. Poate că după aceea vom avea și timp de părtășie, dar nu acesta este scopul. Scopul sufletului mântuit este acela de a-L slăvi pe Dumnezeu. Dacă într-adevăr mântuirea a intrat în viața ta, dacă tu ai gustat ce bun este Domnul, dacă ai gustat din ce înseamnă a fi iertat și a trăi cu Dumnezeu, viața ți s-a schimbat și dintr-o dată din inima ta curg izvoare. Curg izvoare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Ăsta e omul născut din nou și îl vezi după faptul că fața lui se schimbă și din inima lui vin râuri de laudă, izvoare de laudă. Omul care trăiește pentru pământul acesta și pentru stăpânitorul lumii acestea întotdeauna va fi încruntat, întotdeauna va fi supărat. Ăsta e un stăpân rău, Satana. Și după ce că nu-ți dă nimic, te și chinuiește și omul, din păcate, se naște slujind celui rău și până nu ajunge să cunoască mântuirea asta lui Dumnezeu, este condamnat. Lucrarea mântuirii înseamnă nu o modificare a vieții, ci o întoarcere totală la Dumnezeu, o schimbare totală a vieții omului. Mai mult decât atât, Scriptura spune să te facă un om nou. Dacă nu ești un om nou, dacă decât ți s-au schimbat niște aspecte ale vieții și ai început să mergi de la o biserică de asta de lume într-o biserică evanghelică sau ai început să vii aici, asta nu te mântuiește și n-a mântuit niciodată pe nimeni. Dacă tu decât spui sângele Domnului Iisus, sângele Domnului Iisus, dar asta poezia asta o știu chiar și cei din seminariile teologice ortodoxe și ale lumii, ei știu că sângele Domnului iartă și cu toate astea nu ești iertat. Iertat ești când ți se modifică nu pe aici pe acolo viața, ci când ți se schimbă în întregime viața. Atunci ești iertat și până atunci să nu dai pace sufletului tău. Nu te lăsa dus în înșelare. E mare înșelarea lumii în care trăim și este vremea din urmă, care este o vreme caracterizată de înșelare. Și oamenii se înșeală pe ei înșiși. Omul înșelat nu-și dă seama că este înșelat. De aceea nu ai voie să te înșeli în privința asta. Ești tu cu adevărat un om nou? Se vede nu schimbarea în viața ta, se vede transformarea radicală a vieții tale în așa fel încât toate cele vechi, spunea Apostolul Pavel, s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi. Sunt toate lucrurile noi? Asta înseamnă naștere din nou. Dar, dragii mei, nu se limitează la asta. Domnul Dumnezeu în toate epocile a avut un popor sfânt. Niciodată în cei 6.000 de ani de istorie, El n-a fost fără să aibă pe pământ o mărturie și mărturia aceasta era alcătuită din oameni sfinți. Scopul pentru care mântuiește pe un om este ca să-l facă om sfânt și pe pământ să aibă o rămășiță sfântă sau un popor sfânt. Ce înseamnă a fi sfânt? În primul rând, a fi sfânt înseamnă să fii total separat. Și sunt trei lucruri de care trebuie să fii separat. Să fii separat de păcat, să fii separat de lume și de influența ei și să fii separat de duhurile răutății care sunt în locurile cerești, dar care mișună și printre oameni și care îi stăpânesc și te-au stăpâniți pe tine atâta vreme. Sfânt înseamnă separat. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Ce înseamnă asta? El este separat de tot ce este rău, de orice lucru păcătos, de orice lucru rău. În El nu este răutate, în El nu este întuneric, El este lumina perfectă. Și pe noi ne cheamă să fim oameni sfinți. Am spus așadar că în Vechiul Testament Dumnezeu a avut oameni sfinți. Nu mulți au fost, dar de fiecare dată pe pământ, scopul umblării unui om cu Dumnezeu era ca omul acela să fie sfânt, să se separe de lumea în care trăia, să se separe de păcat și să fie altfel față de ceilalți. Nu că ești și tu și suntem și noi, nu, nu. Viața unui astfel de om îi condamna pe ceilalți. Enoch spune, a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. De la neprihănitul Abel, nu-l suporta fratesul că era mai sfânt. Și pentru că era sfânt, a zis, o să scap de el. De ce pe el îl primește Dumnezeu? Și până astăzi cel ce se sfințește este urât chiar și de cei care zic frații lui, dar care trăiesc în păcat. Asta e de la Abel și Cain. De când Abel s-a sfințit și a vrut să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu, celălalt l-a urât. Până astăzi se întâmplă asta. Dar Dumnezeu a avut întotdeauna, de aia spune Domnul Iisus, sângele neprihănitului Abel, pentru că era un om sfânt. Enoch a fost un om sfânt și a condamnat lumea prin umblarea lui cu Dumnezeu. Și când s-a terminat umblarea lui cu Dumnezeu, l-a luat Dumnezeu. Pentru că trăia în sfințenie. Dragii mei, vă spun dinainte, nu va lua Dumnezeu în ziua răpirii, Enoch este o imagine a bisericii, nu va lua Dumnezeu în ziua răpirii decât pe oamenii sfinți. Nu care zic ei că sunt mântuiți, ci care trăiesc și umblă cu Dumnezeu și se vede sfințenia. Nu și a el altceva în cer. De ce? Să ia altceva, inimi împărțite, care să nu poată nici măcar să cânte o cântare de laudă cu toată inima. Noe era un om neprihănit, spune Scriptura, și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Era sfânt. Și sfințenia îi acuza pe toți ceilalți. Ceilalți mâncau, beau, se însurau, se măritau. N-aveau treabă cu Dumnezeu. Noe era un om sfânt. Și fiindcă el era sfânt și a câștigat și familia. Când a hotărât Dumnezeu să mulțească din nou pe oameni pe fața pământului, n-a mai fost de ajuns să aibă un om sau 8 oameni, ci el și-a ales dintre toate popoarele un popor. De ce? Ca să fie un popor, cum? Sfânt. Rețineți, fraților, învățătura sfințeniei nu apare undeva pe la sfârșitul Bibliei. Ea este în toată Scriptura asta. Și dacă ar fi să fii onest și să citești Scriptura așa cum trebuie, să vezi scopul lui Dumnezeu în întregul plan de mântuire, acesta a fost să facă un popor sfânt, să iau oameni păcătoși din mijlocul neamurilor, cum i-a luat pe evrei, să-i treacă de partea cealaltă a Iordanului, să-i treacă de partea cealaltă a barierei dintre viață și moarte, din întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu, dar nu doar să-i treacă, ci să-i facă oameni sfinți. Și evreilor le spune în Levitic, numai le spune de 7 ori, este scris, voi să-mi fiți sfinți. Dumnezeu avea o cerință, să-mi fiți sfinți. Și n-avea o cerință absurdă. Era normal ca ei să fie sfinți. Și în Levitic 20:26 spune, voi să-mi fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul, eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Dragii mei, Israel este o imagine a bisericii, o imagine preînchipuitoare, un simbol al bisericii. Eu v-am luat dintre popoare ca să fiți ai mei, v-am separat de lume. Și biserica e un popor sfânt pe care Dumnezeu îl ia din mijlocul lumii și îl separă de lume și îl pune în părtășie cu el, iar părtășia cu el se face numai pe baza sfințeniei. Voi să fiți un popor sfânt. Și evreii au crezut ei că dacă i-a ales Dumnezeu, că i-a ales ca popor, asta este de ajuns. Aici e marea păcăleală a oamenilor. Gata, noi suntem cu Dumnezeu, noi nu suntem din lume. Bine, dar evreii ăștia au fost și ei cu Dumnezeu și cu toate acestea, mulți au căzut, spune, din pricina necredinței, mulți au murit. Unde? În deșert. Cam câți? Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Câți cei mai mulți dintre ei? Toți în afară de 2. De Iosua și Caleb și Moise. 3. Atât. În rest, oameni care au zis, lasă Domnule că dacă ne-a ales Dumnezeu, noi oricum mergem, noi oricum trăim. Nu, nu. Important este nu doar să ai o sfințenie pe care să o declari, ci important este sfințenia să fie adevărată în viață. Și din păcate evreii aceștia n-au trăit în sfințenie. Dumnezeu le reproșează mai târziu și le spune, mi-ați adus voi jertfe în pustie, casa lui Israel. Nu, ați purtat chipurile voastre scoase din Egipt și v-ați închinat la idolii voștri, măcar că slava lui Dumnezeu era în mijlocul lor, ei toți se închinau la idolii lor. Dragii mei, faptul că Dumnezeu te cheamă și că tu te numești biserică sau creștin, sau cum vrei tu, că sunt diferite tipuri de creștini, nu înseamnă absolut nimic. Absolut nimic. Ci dacă tu te-ai depărtat de lumea aceasta, te-ai separat de ea și nu-ți mai porți idoli în inimă. Evreii aceștia se separaseră de lume, dar luaseră lumea cu ei în mijlocul poporului sfânt. Era slava lui Dumnezeu și ei aduceau lumea acolo. Și asta e o problemă foarte importantă. Dumnezeu cheamă pe oamenii lui la sfințenie și cheamă la o sfințenie practică, vizibilă. Să nu zică nimeni, nu, Doamne, asta nu există, ba nu există, și numai în limitele acestea Dumnezeu lucrează astăzi. Nu va fi niciodată o prezență a Duhului Sfânt până când nu va fi un popor sfânt. Nu se coboară Duhul Sfânt. Evreii aceștia, timp de o generație, spune în Iosua, din capitolul 24-31, spune că poporul a slujit Domnului în timpul generației lui Iosua și a bătrânilor care veneau după el și care cunoscuseră ce a făcut Domnul pentru Israel. Poporul acesta a avut o generație, aproape două generații, în care a slujit Domnului. Ei au fost sfinți nu doar declarativ, ci și în practică. Din păcate, numai două generații aproape. Atât. Și cerința noastră este să fim sfinți nu la nivelul declarativ, ci la nivelul practic, să se vadă într-adevăr că suntem sfinți, cum o să vedem imediat în Noul Testament. Dragii mei, în Noul Testament vine Domnul Iisus, cel sfânt și neprihănit. Zice, voi l-ați ucis pe cel sfânt și neprihănit. El a fost sfânt din cap până în picioare toată viața lui și același cuvânt îl are și el. Dacă în vechime spunea, voi să fiți sfinți căci eu sunt sfânt, Domnul Iisus vine, ține predica lui de pe munte, care este aplicativă pentru noi, care este cerința lui pentru biserica lui, nu este decât așa o teologie moartă, ci este ceea ce vrea el de la biserica lui, și la sfârșit spune cuvintele acestea, voi dar să fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Asta e cerința lui de la biserica lui. Păi sfânt e una, desăvârșit e mai mult decât sfânt. Și dacă nu ești sfânt, nu poți să fii parte din biserica lui, pentru că biserica lui este sfântă. Și dacă nu ești sfânt, nu mergi pe calea aceasta, pentru că unicul drum către cer, singura cale, este o cale sfântă. Cei păcătoși nu pot merge pe ea. Cine se va sui pe muntele tău cel înalt? Cel ce trăiește în neprihănire. Cel ce trăiește în sfințenie. Dragii mei, este un strigăt astăzi după sfințenie în biserica lui Dumnezeu. Și oamenii îl iau în batjocură, pentru că Dumnezeu vrea să ridice un popor sfânt din bisericile moarte ale lumii ăsteia. În biserică, Dumnezeu cere ca ea să fie sfântă, să fie separată de lume. De aceea Apostolul Pavel spune, în ceea ce mă privește departe de mine, gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Băi, fraților, Apostolul Pavel, și nu numai el, Apostolul Pavel și toți ceilalți, n-avea nimic lumea în el. Și nici el din lume. Două drumuri total diferite. Nu era lume în el și nici el în lume. El trăia pentru Dumnezeu cu toată inima lui, cu toată viața lui. Iar ucenicii pe care îi făcea ai Domnului Iisus, îi învăța același lucru, să trăiască în sfințenie. Nu venea să le spună Apostolul Pavel, a, te-ai pocăit, ești mântuit, gata, stai liniștit. Nu, nu. Întotdeauna învăța calea sfințeniei. Și dacă luați toate epistolele Noului Testament, veți vedea aceeași constantă. Dumnezeu îi trimitea pe apostol să predice o cale sfântă. De aceea oamenii în Israel, în Ierusalim, nu se apropiau de biserică. Zice, le era frică să intre acolo. De ce? Pentru că în casa lui Dumnezeu era sfințenie. Și dacă tu intrai cu păcat, puteai să ieși mort de acolo. Sau ciung, sau orb. Pe unul l-a lovit cu orbire. Vă aduceți aminte? Și alții doi au murit. Și norodul vedea lucrurile astea, oamenii vedeau și ziceau, nu poți să intri acolo oricum, că acolo sunt oameni sfinți, ei știau foarte bine, calea asta este o cale sfântă, din păcate astăzi nu se mai știe. A, să dom'le, cum o fi, biserică, Biblie să avem, să spunem și noi din Evanghelie, să zdrângănim o chitară, să chinuim o orgă și să spunem, da, domne, noi suntem creștini. Se vede sfințenie? Este sfințenie în viața ta? Și o să o luăm în detaliu, ca să vedem dacă este sfințenie. Fiindcă scopul nostru, dragii mei, nu este să acuzăm pe nimeni, ci scopul este de a smulge pe oameni din înșelare. Duhul Sfânt face lucrarea asta astăzi. Sfințește oameni, îi curățește ca la venirea lui să aibă o biserică sfântă, pusă deoparte, scoasă din lume, scoasă din sisteme moarte, scoasă deoparte din tot ce e rău și pe care el să o aibă pentru el, care este lipită doar de el, care îl iubește doar pe el, care n-are nimic cu lumea, cu păcatul. Satana n-are nimic în mijlocul ei. Pentru că ea este o biserică plină de Duhul Sfânt. Dacă îmi veți face un locaș sfânt, eu voi locui în mijlocul vostru. Asta era cuvântul din vechime. Iar locașul de astăzi este biserica. Sfințenia, dragii mei, pentru biserică nu este o posibilitate, ci o poruncă. Nu e o opțiune. Uite, noi suntem pocăiți și dacă vrea cineva să trăiască în sfințenie, foarte bine. Bine faci, frate, trăiește tu în sfințenie. Da, domnule, cum zic oamenii? Fii tu! Păi nu fii tu! Fiți toți! Că dacă nu sunt toți, nu mai e biserică. E altceva, e un amestec. Cine ar bea dintr-un amestec de apă cu gaz? Nu așa. Să fii tu și să fie toți ceilalți. Pentru că porunca Scripturii, dragii mei, n-am scris eu Scriptura aceasta, dar Dumnezeu a scris-o prin Duhul Sfânt. Porunca Scripturii e așa. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris,
Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Iată, apostolul Petru ia din vechime porunca asta care era adresată poporului evreu, o ia și o aplică la biserică și spune, voi fiți sfinți, nu cum au fost ei. Fiți sfinți în toată purtarea voastră, în toată vorbirea voastră, în tot ceea ce faceți, mai ales în gândurile voastre. Cum e posibil? Numai prin Duhul Sfânt. Și este, dragii mei, o lucrare de sfințire care începe în om în momentul în care se întoarce la Dumnezeu. Vreau să faceți deosebirea între lucrurile acestea. Sfințirea este un proces în care omul intră după ce s-a întors la Dumnezeu. Tu te-ai născut din nou și începe Dumnezeu să știi că lucrarea pocăinței nu s-a terminat. Dumnezeu te bagă într-un proces de sfințire și începe să-ți arate din viața ta lucruri care nici măcar nu le-ai știut. Și când începe să-ți arate lucrurile astea, tu trebuie să-ți continui pocăința, să te pocăiești și să le scoți. Ăsta e proces de sfințire. Și în asta trebuie să avansăm. Iar sfințenia este o stare pe care trebuie să o avem permanent înaintea Lui. În sfințenie. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Dumnezeu nu cheamă nici într-un fel pe oameni, nici măcar creștini, de două ori decât se spune în Scriptură. Ci denumirea care apare în toată Scriptura Noului Testament este sfinții. Sfinții. Și spune așa, am să vă citesc niște locuri. Pavel se adresează fraților cu apelativul sfinții. Sfinții care sunt în Ierusalim vă transmit sănătate, le spune romanilor. Corintenilor le spune, sfinții vor judeca lumea. Oh, păi cum ar trebui să fim noi dacă noi vom judeca lumea? Pavel se adresează în Corinteni către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Și unul îmi spunea, zice, dar ce frate, toți sunt sfinți în biserică? Nu sunt toți, ar trebui să fie toți. Dacă nu sunt toți, sunt pentru că nu s-au născut din nou sau pentru că nu vor sfințenie. Și dacă nu vrei sfințenia, ce cauți la biserică? Du-te cu păcatul, spunea Ravenhill. Dacă nu-ți place sfințenia, ce cauți în prezența lui Dumnezeu? Că acesta e un Dumnezeu sfânt. Dacă iubești păcatul, crezi că îl înșeli pe Dumnezeu și joci la două capete, că poți să păcălești pe Dumnezeu cum păcălești pe un om, să te dai duminica credincios și în alte zile și pe urmă să trăiești viața cum vrei tu, așa ceva nu există. Nu există. Ori ești sfânt, ori ești pierdut. Și dacă vii pierdut, poți să vii pierdut în adunare și pierdut te vei duce. Adunări întregi vor rămâne pe fața pământului în întregime și poate vor lipsi unul sau doi dinăuntru lor. Cum îi spunea bisericii din Sardes, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. De ce muriseră? De ce? Pentru că acceptaseră păcat în viața lor și lumea să intre în ei și păcatul și lumea întotdeauna, dragii mei, păcatul aduce moartea. Plata păcatului este moartea chiar de pe pământ. Pentru că mori spiritual, te depărtează de Dumnezeu. Tu ar trebui să fii separat de păcat și lipit de Dumnezeu. Toți sfinții vă trimit sănătate, spunea Corintenilor. Pavel către sfinții care sunt în Efes. Dragostea voastră a efesenilor pentru toți sfinții. Observați sfinții. Băi, fraților, nu biserica decât, ci sfinții. Și dacă spui astăzi unei biserici așa, sfinților, ar râde. Dragii mei, vine Domnul foarte curând. Și veți vedea cum Domnul va răpi decât pe sfinții Lui. Pentru că în toată Scriptura despre sfinți se vorbește. Cum au reușit oamenii să o întoarcă? Tăi și te întreb, dar cum au putut să o sucească? Eu am scos 10 locuri, dar sunt mult mai multe. Le cere efesenilor rugăciune pentru toți sfinții. Celor din Filipii le spune către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii. Nu glumea Pavel. Către sfinții din Filipii. Păi cum și temnicerul ăla a ajuns sfânt? Da? Păi era un ticălos. Păi tocmai că s-a pocăit, dar n-a rămas acolo. El era sfânt, trăia în sfințenie. Sfinții nu sunt oamenii de pe pereți pictați, Sfântul Pavel, Sfântul Petru, că am moștenit și noi religia asta și zicem, domnule, sunt niște oameni supra-dotați. Și ăștia sunt sfinții. Avem și noi sfinții noștri, fratele Vurbran, da, ce un sfânt, fratele nu știu că... Nu, fraților, ei au fost într-adevăr oameni sfinți, dar datoria este a fiecăruia de a fi sfânt. Toți din biserică erau sfinți. Și care nu era, ce se întâmpla? Păi trebuia să-i atragi atenția și să-i spui pocăiește-te. Și dacă nu se pocăiai, mai atragea o dată atenția și spuneai pocăiește-te. Nu ți-a spus niciodată. Omul vine la biserică și îl ia în brațe. Cum ai fi cu păcatul, cu toată lumea pe tine? Te ia lumea în brațe, că lumea e și în biserică și trăiește așa. Nu ți-a zis nimeni, pocăiește-te. Păi pocăiește-te azi. Dacă nu, ce să cauți? Și dacă nu voia omul să se pocăiască nici prima, nici a doua oară, îi spuneau, dacă tu vii aici, noi suntem oameni care căutăm sfințenie, nu ne încurcăm cu de-astea. Tu ori te pocăiești, ori stai afară, ca să știi măcar că ești pierdut. Nu îl hrănea cu înșelare să spună, lasă domne că tu poți să vii și aici și să creadă omul că fiind totuși neschimbat, trăind în păcat, totuși el este mântuit. Nu predica un înșelare. Și Apostolul Pavel spune, zice, propovăduirea noastră nu se bazează pe înșelare. Nu are înșelare. Nici pe viclenie. Către sfinții și frații care sunt în Colose și spunea lui Filimon, am auzit dragostea ta față de toți sfinții. Suntem noi sfinții lui Dumnezeu astăzi. Cei care suntem aici, ți se potrivește?
Poate să ți se adreseze cineva de lângă tine să zică, tu cu adevărat ești o sfânt. Sfințirea este voia Lui. Voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră, spune în 1 Tesaloniceni 4:3. Să crești în sfințenie. Asta este voia Lui Dumnezeu. Ești un om sfânt? Crești în sfințenie? Când te rogi Tatăl nostru, spune acolo așa. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Facă-se voia ta. Ascultă care e voia Lui Dumnezeu. Oamenii întreabă, care e voia Lui Dumnezeu? Voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Asta e voia Lui Dumnezeu. Să te sfințești. Faci voia Lui Dumnezeu? Nu. Păi dacă nu faci voia Lui Dumnezeu, ești împotriva voii Lui Dumnezeu. Și poți tu să te lupți cu Dumnezeu? Voia Lui Dumnezeu este sfințirea. Cei care umblă în sfințire, în proces și în sfințenie, aceștia sunt oameni după voia Lui Dumnezeu. Dacă iubești lumea, iubirea lumii este vrăjmășie față de Dumnezeu. Dușmănie cu Dumnezeu. Păi cum să ne sfințim? Ce trebuie să înlăturăm? Unii spun, păi zice, Doamne, ce predici tu acolo de mare și de astea? Ce? Unde scrie asta? Și de alte lucruri, că sunt rele, de televizor, de cine știe, de modă. De ce spui tu asta? Că nu scrie. Bine, nu scrie nici de țigară, nici de droguri. Hai să le luăm că nu scrie, nu? Alții au găsit, nu scrie de alcool, Doamne, zice, să iau și un pahar. Și la un pahar a lipit al doilea și al treilea și așa mai departe. Nu e așa. Uite ce scrie. Ca să știi cum e sfințenie. Feriți-vă de orice se pare rău. Ți se pare bine să iei droguri? Nu. Ți se pare bine să fumezi? Nu. Dar dacă ți se pare numai rău, fugi, ferește-te. Păi nu știu sigur, dar are ceva o urmă de rău? Fugi. Are o urmă de rău să stai în adunare? Nu. Are o urmă de rău să citești Scriptura? Nu. Are o urmă de rău să te întâlnești cu frații, să lucrezi, să-ți vezi de viața familiei și să ajuți? Nu, astea nu sunt lucrurile. Păi, astea să le faci. Dar orice ți se pare rău, fugi, feriți-vă. Pentru că Scriptura spune așa, Evrei 12:14, urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Păi noi îl vom vedea, da? Păi Scriptura spune așa, că dacă nu cauți sfințirea în viața de azi, tu nu-L vei vedea pe Dumnezeu. Evrei 12:14. Nu-L vei vedea. În ziua răpirii îi va lua numai pe cei care sunt preocupați cu un singur lucru. Care e preocuparea lor? Să se sfințească mai mult. Pe ăștia ia și pe ceilalți. Să-și vadă de treburile lor, de ce să-i deranjeze. Tineretul creștin se poate cunoaște numai după această însușire, sfințenie. Sunt tineri. Fiecare biserică zice, avem un grup de tineri. Ia să vedem și noi tinerii voștri. Că tinerii creștini se cunosc după un singur lucru, după o singură caracteristică. Și anume, sfințenia. Cu podoabe sfinte, poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine, ca roa. Ăsta-i tineretul lui Dumnezeu. Tineret sfânt! Și ți-au spus oamenii că tu ești tânăr creștin. Nu ești! Nu te înșela. Tineretul lui Dumnezeu, care l-are pe pământ astăzi, este un tineret sfânt. Și oamenii ăștia s-au despărțit, tineri fiind, de tot ce e lumesc, de tot ce e păcătos. Trăiesc în sfințenie. Tineretul lui Dumnezeu este un tineret sfânt. Psalmul 110:3. Îndemnul lui Pavel către Timotei, și nu numai pentru el, ci și pentru ceilalți tineri, era așa. 2 Timotei 2:21. Dacă tu zici că ești tânăr și ești credincios, nu te întreabă nimeni dacă ești credincios sau dacă ești creștin. Problema este dacă ești sfânt, că dacă nu ești sfânt, ești pierdut. Nu există cale de mijloc. Și aici spune așa. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea sau sfințenia. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Auzi cu cine să stai? Cu cei care cheamă pe Domnul cu o inimă curată. Păi un tânăr sfânt stă cu oameni sfinți, dacă nu, nu-i place. Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Ce ai făcut cu Dumnezeu în perioada asta de tinerețe, asta rămâne. Tot celelalte, toate celelalte care le-ai făcut, zice să mă distrezi. Păi, dar lumea spune să te distrezi. Și creștinii zice, să ne distrăm și noi. Dar dacă vrei să fii sfânt, îl vei căuta pe Dumnezeu cu cei care îl caută dintr-o inimă curată. Asta e biserica lui Dumnezeu. Sfințenia trebuie avută și păstrată în biserica Domnului. Dragii mei, în tot Noul Testament apare o grijă a apostolilor și a liderilor de biserică nu să li se mărească numărul de membri. Nu apare asta nicăieri. Grija lor era ca biserica să fie și să se păstreze cum? Sfântă, curată. De aceea de multe ori îi spune Pavel și lui Timotei și lui Tit și spune mustră, ceartă, îndreaptă-i, mustră-i aspru ca să fie sănătoși și în credință. Pe cel care a păcătuit, mustră și dacă nu te ascultă, dă-l afară, pune-l deoparte. După prima și a doua mustrare, să n-ai niciun fel de legături, depărtează-te de el. Cum, domnule, de atâtea ori, eu nici n-am citit asta.
Se făcea mustrare, se făcea disciplină, pentru că biserica trebuie sfințită. Și în 1 Corinteni 5 spune acolo, măturați aluatul, că puțin aluat dospește toată plămădeala. Și acolo se referă la curvarul din Corint. Întreaga Scriptură vorbește de o biserică sfântă, de un tineret sfânt și de bătrâni sfinți care au crescut în sfințenie după 50 de ani de credință. Nu să zici știu mult din Biblie, că nu interesează pe nimeni asta. Poate să vină un tânăr cu minte mai iute și să învețe într-un an ce ai învățat în 50, ci să se vadă sfințenia ta în 50 de ani de credință. Pe unde te duci tu să răspândești mireasmă de sfințenie? Oamenii să zică, vai, e un om sfânt și sunt astfel de oameni. Păi așa trebuie viața trăită. Și viața trece repede și vă mai spun încă un lucru. Domnul este gata să vină. El vine după un popor sfânt. Dumnezeu avea grijă, Domnul Iisus, ca biserica lui, prin apostolii lui și prin cei însărcinați cu lucrarea în biserică, să fie o lucrare în sfințenie. Și dacă nu, mustră, ceartă, îndreaptă. Cuvântul lui Dumnezeu este dat, zice, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe ce să facă. Să îndrepte, să mustre. Păi pentru asta era Scriptura. Nu ca să gâdile. Asta n-a fost niciodată. Nu e în listă acolo. Să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, în sfințenie. Păi cum să fiu mai sfânt? Uite, îți dă Scriptura înțelepciune în neprihănire. Nu să spună cum să ajungi tu mare, cum să fii tu umflat, cum să fii tu lider, cum să fii tu șef, să fii cap, nu coadă, ce scot oamenii din Scriptură. Și diavolul a scos din Scriptură și spunea, uite aici pe vârful templului și de aici dacă te arunci o să te facă lumea împărat, că el te va lua pe mâinile lui. Și în ultimul rând, trebuie să știi un lucru, că Domnul Iisus se va întoarce după o biserică sfântă. El nu vine nici după biserica catolică, nici după biserica ortodoxă. Și faptul că ai tu un bilet la un registru de membri, cred că Domnul râde de asta, cum râd și eu. Ce înseamnă asta? În primul rând că nu e nicăieri în Scriptură. Și în al doilea rând că îți dă o siguranță falsă. Problema nu e dacă aparții tu de o biserică. Din toată biserica lui care este pe pământ, din tot ce se numește biserica lui, că cei al lui știe numai el, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și vine după o biserică sfântă și îi analizează pe fiecare. Ia, tu trăiești în sfințenie. Păi unde scrie asta? Ia să citim în Efeseni capitolul 5. Spune așa. Efeseni 5 cu 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. De ce să o sfințească? Observați planul de mântuire a lui Dumnezeu. El își pregătește o biserică pe care o scoate din lume, o spală, prin cuvântul lui îi arată starea, prin sângele lui o spală și o sfințește. De ce? Ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbărcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără pricană. Asta e biserica pe care o ia Domnul. Asta de aici. El o ia din lume, o sfințește, o curățește și după ce o sfințește și o curățește, el o păstrează sfântă și vrea să o înfățișeze înaintea Tatălui. O ia în ziua răpirii, nu o ciudățenie de femeie care a curvit cu lumea, ci biserica lui este așa, sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ești tu parte din biserica asta? Nu te juca, că răpirea poate să fie în orice moment. Pe Dumnezeu nu-L impresionezi cu anii de când te numești tu creștin. Ești tu un om sfânt, curat, fără pată, fără prihană? Așa ne ia Dumnezeu înaintea Lui. Așa îl trimite pe Domnul Iisus după o biserică sfântă. Și, dragii mei, aș vrea să înțelegeți lucrul ăsta. Este chemarea Duhului Sfânt acum în primul din urmă. Și oamenii râd până astăzi, s-a dus numele de Wilkerson și de Ravenhill și de alți oameni ai lui Dumnezeu, zice, ăștia sunt predicatorii ai sfințenii, preacher of holiness. Și bă, ăștia, domne, pe ăștia, ce sfințenie, sfințenie, nu ne place, domnule, hai, domne, că sunt și alte biserici în America. Bun, bravo, bine, duceți-vă la alea, stați picior peste picior, eventual luați și o țigară în mână sau o cafea, ce aveți, vă? A, păi la noi în România nu e așa. Ba, același duh este. Dar să știi că asta e înșelare. Este o sfințenie pe care o predică Cuvântul lui Dumnezeu și pe care o predică Duhul Sfânt. Și sfințenia asta, dragii mei, trebuie să fie în viața ta și în viața întregii biserici. Noi suntem, prin Harul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Amin. Și cât timp vom avea viață în trup și Duhul Sfânt în inima noastră, ca să ne umple, vom predica întotdeauna sfințenia. Pentru că Duhul Sfânt vrea o biserică sfântă. Și vreau să vă spun, sunt predicatorii lui Dumnezeu pe care îi ridică Dumnezeu în toată lumea și chemarea lui Dumnezeu este la sfințenie, fără de care nimeni, absolut nimeni, nu va vedea pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să-și pregătească biserica asta sfântă, curată, fără pată. Intră în ea, nu te juca, intră în rândul bisericii Pocăiește, dacă nu poți să te pocăiești, pune-te și zdrobește-te înaintea lui Dumnezeu. Stai cu post și rugăciune și spune: Doamne, nu pot să mă pocăiesc. Și postește pentru tine, lasă pe alții. Postește pentru tine, până ți se frânge inima. Nu va veni Duhul Sfânt până nu-i frângerea aia de inimă. Și frânge-ți inima și zic: Doamne, am trăit o înșelare atâția ani. Ai milă de mine. E vorba de relația ta cu Dumnezeu și atât. Sfințește-ți viața. Și din păcate așa e, când unul se sfințește, ceilalți spune: Ce cauți, mă, tu, ce? Când ne condamnă. Viața unuia sfântă îi condamnă pe ceilalți. Pentru că imediat se vede o diferență mare. Mă, dar tu ce? Păi eu îl caut pe Dumnezeu cu adevărat. Păi și voi? Păi prin însăși atitudinea lor se condamnă. Că dacă ar fi așa și ei, s-ar bucura. Dom'le, uite, caută fratele bă, Dumnezeu. O, slăvit să fie Domnul. Hai și noi să-L căutăm. Ce vrei, frate? Vreau sfințenie. Bine, asta ne trebuie. Ce mai zici? Că Domnul ia o biserică sfântă. Da, vrem și noi. Nu, ei nu fac așa. Dacă unul se sfințește și zice: Băi, afară cu tine, ce vii tu mă la noi să ne spui? Păi ce să vă spun? Că Domnul are un popor sfânt astăzi. Că întotdeauna l-a avut în toată istoria bisericii. Și că la urmă va ridica la cer o biserică sfântă. Chiar dacă asta va fi alcătuită dintr-o mână de oameni, nu contează. În țara asta, poate o mână. Lasă că sunt alții în alte țări, mult mai bine. Că ei n-au amestec cu lumea pentru că sunt sub prigoană și acolo îi răpește pe toți. În Coreea de Nord, în Vietnam, în China și în alte țări unde e prigoană. Și la noi în România și în țările prospere, să vezi biserici de mii de oameni care vor rămâne în întregime acolo. Sau vor lipsi 2-3 oameni. Așa va fi la răpire. Dacă oamenii ăștia care au fost chemați nu intră pe poarta sfințenii, îi ia Dumnezeu pe ei de la drumul și de la gardul și ridică un popor în țările astea cu prigoană. Și se întâmplă. Și noi în ce parte ne aflăm? Păi aici trebuie să ne aflăm și noi. Noi suntem la intersecția celor două lucruri. Nu avem nici prigoană, nici prosperitate absolută, dar avem o stare de căldicel oribilă, care permite omului să trăiască în păcate de tot felul, să se amestece cu lumea și să spună că e creștin. E nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu spune: fiți sfinți căci eu sunt sfânt. În vechime și în Noul Testament. În Vechiul și Noul Testament este același cuvânt. Fiți sfinți. Dumnezeu caută un popor sfânt. Ești un om sfânt? Dacă nu, nu te înșela. Pentru că aceste cuvinte care le-ai auzit astăzi te vor condamna în ziua aceea. Și te vei condamna tu singur când vei veni și vei căuta pe oameni sfinți. Și nu-i vor mai găsi pe cei sfinți. Pe ceilalți în întregime. Că așa va face Dumnezeu răpire. Lasă teologie și doctrină care garantează tuturor totul și nu oferă nimănui nimic. Asta este teologia lumii acestei. Și vină la Domnul așa cum trebuie. Sfințește-ți viața, este un proces de sfințire și Domnul să ne ajute să fim mai sfinți. Nu zice: Păi vă credeți voi sfinți? Păi da, asta nu-i titlul de mândrie, mă, fraților. Ăsta e titlul normal de 10 ori, de mai bine de 10 ori li se spune sfinții, sfinții. Da, nu ne credem noi. Dumnezeu ne numește sfinții și ar fi bine să ni se potrivească. Ar fi bine să ni se potrivească. Spunea David: Sfinții care sunt în țară, oamenii neprihăniți sunt toată plăcerea mea. Indiferent de unde ar fi, de la marginea țării, păi știi care sunt sfinții. După vorba lor, după felul lor de purtare, după mărturia vieților. Și oamenii aceștia au ceva în comun. Ei nu spun: Gata, Doamne, sunt sfânt și mi-ajunge. Nu, nu, noi căutăm mai mult. Mai multă sfințenie, mai multă curăție. Pentru că oricine are nădejde aceasta a răpirii și pe care noi o avem prin Harul Domnului, se curățește tot mai mult. După cum el însuși este curat. Amin.
Amin.